ስእሊ ምበል 19 ንመልከት ድሕሪ እዚ ድማኒ ጳውሎስ ናብ ኣቴን ስከደ ናብ ከተማ ኣቴና ምስኣተዉ ድማኒ ብዙሓት ሰባት ድማኒ እኖ ብዛዕባ እቲ ጣዖታትን ብዛዕባ እቲ ዘሎ ምስልታትን ኩሉ ክዘራረቡ ርአዮም። ብዙሓት ጣዖታትን ብዙሓት ምስልታትን ድማ ኣብኡ ነበረ። ጳውሎስ ድማ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ክገልጸሎም ጀመረ። እቶም ሰባት ድማ ፀኒ ኢሎም ምስምዖ ነይሮም። ብዙሕ ሕቶታት ድማ ክሓትዎ ጀመሩ። ጳውሎስ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ጠጠው ኢሉ ከም ዝበለ ኣንቱም ሰብ ንስኻትኩም ገና ብዛዕባ እዚ ጣዖታትኩምን ብዛዕባ እዚ ምስልታትኩምን ትምህርቲ ክሰምዑ ከም ትደልዩ ርእኩም ኣለኹ። ኣብቲ ቤት ጸሎትኩም ኣትዮ ብዝረአኹ ኩሉ ድማ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ስእሊ ድማ ኣውረአኹ። ብዛዕባ እዚ ኣምላኽ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይትፈልጡን ኢኹም። ነዚ ድማ ኣነ ክነግረኩም ዝመጸኹ። ጳውሎስ ድማ ብዛዕባ እቲ ሰማይን ምድርን ኣብ ምድሪ ዘለዉ ኩሉ ድማ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነግሮም ጀመረ። እዚ ኣምላኽ እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ኣምላኽ እዩ። ብኢዳብ ዝተሰርሐ ህንፃታት ኣይሓድርን እዩ። ሰባት ድማ ዝብላዕን ዝስተይ ነገር ናብኡ ከምፅሉ ኣይደልን እዩ። ንሱ ባዕሉ ንሰባት ሂወት ይህብ፣ ዝብላዕ ነገር እውን ይህብ። የሱስ ክርስቶስ ድማ ከመይ ገይሩ ካብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደን ህይወቱ ድማ የሕሊፉ ኣክንዲ ዓለም ከም ዝሃበን ክገልጸሎም ክምህሮምን ጀመረ። ሞይቱ ግና ኣይተረፈን። ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ድማ ንሞት ፈንቀሉ ተስእዩ። ሕጂ ግና ህያው እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ነቶም ካብ ልቦም ንስሓ ዝኣትዉ ድማ ንኩላቶም ምሕረት ክገብረሎም ድርው ኢሉ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ነገሮም። እቶም ሰባት ድማ ጳውሎስ ክዛረቡ እንከሎ ፅን ኢሎም ምሰምዑ ነበሩ። ነገር ግን የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ካብ ሞት ኣተስእዩ ምስ በሎም ክስሕቀል ጀመሩ። ብዙሓት ሰባት ግና ካብ ሓጢአቶም ተመሊሶም ክርስትያናት ኮይኖም ወይ ድማ ናብ እምነት መጺኦም ኣሕዋተይን ሓተይን ሕጂ ኸ ንስኻትኩም ጣዖታትን ምስልታትን ተምልኾ ነገር ኣለኩም ዶ? ምናልባት እዚ ጣዖታት እዚ ሕጂ ብኢድካ ዝተሓዝን ዝድህሰስን ነገር ክኾን ይኽእል እዩ። ምናልባት ናብራና ክኾን ይኽእል እዩ። ምናልባት ስራሕና ክኾን ይኽእል እዩ። ንሕዞ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ። ካብ እግዚኣብሔር ንላዕሊ ኣብ ሂወትና ዓብዪ ቦታ ንሕሪብና ቀዳምነት ይብናዮ ከይተፈለጠና ጣዖት ይኾነና። ማቴዎስ 6 ካብ 19 ክሳብ 21 ከምዚ ይብል፣ መዝገብካ ኣብ ዘሎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ። ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ፣ ነቐዝ ኣብ ዘይንቅዞ፣ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቆ ኣብ ሰማይ ድኣ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ኣብ ዝበልዖ፣ ነቐዝ ኣብ ዘንቅዞ፣ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዝሰርቆ ኣብ ምድሪ ንኣኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ።